بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعُ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bersyukur dan berbahagialah kita hidup diberi petunjuk Allah Ta'ala, dijadikan sebagai muslimin dan mukminin. Betapa bahagianya kita dengan nikmat Allah yang agung ini. Masih hidup orang-orang yang beriman, sudah dijanji Allah dengan janji surganya. Sampai Allah katakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Gembiralah, bahagialah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah janji bagi mereka disiapkan surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahkan Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa aminu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus tempat tinggalnya kelak di akhirat. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka tidak ingin berpindah darinya. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, nikmat yang agung ini tidaklah Allah berikan kecuali hanya kepada orang yang Allah cinta dari hambanya, yaitu nikmat iman. Kalau nikmat dunia semua orang dapat dari Allah Ta'ala, sebagaimana sabda beliau Rasul SAW bahwa inna allaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Allah berikan nikmat dunia ini kepada yang dicinta dan juga yang tidak dicintanya. Biar kafir tetap Allah kasih dia rizki di dunia. Namun satu, nikmat iman Allah tidak akan berikan kecuali hamba yang Allah cinta. Karenanya hadirin, syukuri nikmat ini. Jaga dan pelihara sampai akhir hayat kita. Jangan kita meninggal dunia kecuali di atas iman, di atas Islam. Karena apa? Allah sudah khabarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wantaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini Allah sebutkan dalam suratul Hasr ayat 18. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan masing-masing diri kita ini. Apa yang telah engkau lakukan di dunia ini? Apa yang telah engkau persiapkan di dunia ini untuk esok setelah kematianmu? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha tahu segala apa yang kalian perbuat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan kita untuk berbekal selama di dunia guna hidup kekal nanti di akhirat kelak. Dan inilah kasih sayang Allah kepada kita hamba. Kalau kita yakin, kita mempersiapkan diri, kita tidak akan rugi. Tapi kalau kita lalai dan tidak pernah beramal saleh, kita akan menyesal nanti. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Beliau jawab, "Ahsanuhum khuluqa." Yang paling bagus akhlaknya. "Ayyun nasi aqiyah?" Siapa manusia paling cerdas? "Aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan laha." Yang paling cerdas manusia itulah yang banyak ingat akan kematiannya dan bagus mempersiapkan bekalnya. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi." Orang yang cerdas itulah orang yang dia tundukkan hawa nafsunya, ikut petunjuk Allah untuk beramal soleh di dunianya. Sedangkan sebaliknya hadirin, wal ajizu man ittaba hawahu. Orang-orang yang dia itu lalai, orang-orang yang dia itu tidak sadar, dia itulah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terus memperturutkan hawa nafsu hidupnya, sementara ia berangan-angan berharap dapat surga Allah. Tidak mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena untuk meraih surga Allah tentu harus menempuh jalannya. Dan Allah sudah tentukan hanya satu jalannya. Tidak bercabang, tidak belok, dan tidak ada cabangnya. Itu yang Allah perintahkan untuk kita ikuti selalu, siratal mustaqim. Itulah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa meninggal dunia dalam keadaan ada iman di dada, dalam keadaan ia beramal saleh dan bertaubat dari dosa, sungguh berbahagialah orang ini. Layaknya orang yang beriman, pasti cinta dengan Allah. Dan hadirin, yang namanya orang cinta pasti ada rindu dengan yang dicintanya. Betul? Saya tanya, adakah rindu kita kepada Allah? Kalau kita bilang cinta, tentu kita rindu kepada Allah. Apalagi kita digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis, "Kun fi dunya ka annaka gharibun aw abir sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Kalau kita di negeri asing, negeri orang, rindu dengan istri, rindu dengan ibu di kampung halaman. Kita terikat kerja umpamanya. Kalau sudah saat datang cuti untuk pulang ketemu istri dan ibu kita, kira-kira hati senangkah sedih? Itu yang diharap dan dituju. Begitu orang mukmin, ketika sudah datang ajalnya, Allah panggil untuk kembali ke haribaannya, mukmin akan senang menyambut kematiannya. Beda dengan orang-orang yang tiada iman. Siapa mereka yang senang? Mereka itulah orang-orang yang istiqomah di atas imannya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Siapa orang yang dia cinta jumpa Allah, Allah cinta jumpa dengan dia. Siapa orang yang dia enggan, benci untuk jumpa Allah, Allah pun benci jumpa dengan dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal maut, bukankah ini berkaitan dengan kematian? Kunna nakrahul maut, kita semua khawatir dengan kematian ya Rasulullah." Ya, beliau katakan, "Laisa kadzalika ya Aisyah." Tidak begitu ya Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, "Innal mu'mina, sungguh seorang yang beriman, idza hadaru ajalahu, kalau sudah datang tiba waktu ajalnya, busir basaratul malaika biridwanillah wa rahmatih." Malaikat datang memberitakan kabar gembira dari Allah, akan ridho Allah dan rahmat Allah, sehingga orang mukmin cinta dan senang menyambut kematiannya untuk dia ketemu Allah. Senang orang mukmin hari datang jumpa dengan Allah. Sedangkan sebaliknya orang-orang kafir, itu dia amat sangat benci untuk kembali kepada Allah. karena dosanya dan dia akan menanggung akibatnya. Diberitakan oleh malaikat azab Allah, digambarkan kayak apa ngerinya, takut dia, namun tak bisa menghindar dari kematian. Hadirin, itu yang Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 30. Allah sebutkan, in kata Allah, innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu adla takhafu wa la tahzanu amsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah katakan, sungguh orang-orang yang mereka menyatakan kami iman kepada Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam imannya sampai akhir hayatnya, orang-orang yang seperti ini, datang malaikat-malaikat utusan Allah menjelang ajal tiba, membawa berita gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dengan kematianmu. Jangan sedih berpisah dengan istri dan anak saudaramu. Absiru bil jannah. Gembiralah engkau dengan surga yang Allah janji untukmu. Sehingga orang mukmin ini senang ke sedih? Senang. Itulah hadirin. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, wa as'aluka liqa'aka ya Allah, aku mohon kepadamu untuk aku senantiasa apa? As'aluka ladzatin nazar ila wajhika wa saqa ila liqa'ika. Aku mohon kepadamu ya Allah kelezatan nanti memandang wajahmu di surga. Aku mohon padamu ya Allah kerinduan selalu untuk jumpa denganmu. Hadirin, orang kalau semakin ya cintanya besar, semakin besar rindunya. Semakin lama pisah, semakin berat rindunya. Semakin dekat hari pertemuannya dengan yang dicintanya, semakin menggebu-gebu untuk segera berjumpa dengannya. Pernah rasakah belum? Aduh, masa belum pernah bercinta ini? Belum pernah pisah sama istri kah? Kalau pernah pisah istri pasti rasa itu. Apa sih rindu? Enggak bisa dibahasakan. Obatnya ketemu. Orang mukmin begitu besar cintanya kepada Allah. Nah, ini ayat dikatakan oleh para ulama di antara para sahabat menyebutkan adalah ayat ini berkenaan dengan ajalnya seorang mukmin. Ketika datang waktunya, Allah utus malaikat untuk datang mendahului malakul maut sebelum mencabut nyawanya. Malaikat datang dengan membawa kain kafan putih dari surga, berbaris panjang tak bisa dihitung jumlahnya, semua bawa kain putih untuk menyambut ruh ini yang akan keluar dari seorang mukmin. Begitu malakul maut datang duduk di samping kepalanya, dia menyeru, ya ayatuan nafsu thayyibah, hai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah kalian ila ridwanillah, menuju ridho Allah dan menuju rahmat Allah. Sehingga kata beliau Rasulullah SAW, itu ruh keluar dari jasad seorang mukmin lebih mudah dari air ini keluar. Kira-kira kalau saya tuang begini, mudah keluar ya? Keluar, mudah. Belumlah dijamah, belum disentuh malakul maut, langsung malaikat yang bawa kain putih halus dari surga ambil itu ruhnya, bawa naik ke atas, melewati malaikat-malaikat penjaga langit untuk dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Dan malaikat-malaikat yang dilalui itu semua bertanya, ruh siapakah yang harum ini, yang bagus ini? Dijawab, itu ruh Fulan bin Fulan, dijemput namanya. Itulah orang mukmin saat ajalnya, maka Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam surat Al-Fajr ini Allah kabarkan, Allah panggil, hai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku yang mendapat nikmat. Masuklah ke dalam surgaku. Kira-kira senang apa enggak kalau kita orangnya? Semoga kita termasuk. Amin ya Rabbal Alamin. Senangnya orang mukmin. Tinggalkan dunia yang penuh dengan ujian. Meninggalkan dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Kembali dengan ridho Allah. Kembali kepada surga Allah. Senangnya luar biasa. Tenang, itulah orang mukmin. Meninggal dunia dengan tenang. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, ketika ajal datang, beda. Karena yang datang digambarkan Rasulullah SAW, ja'atul malaikatu bidul wujuh, sudul wujuh. Yang datang malaikat hitam, legam, mengerikan. Berbaris, berbanjar dengan kain yang kasar dari neraka. Dan malakul maut datang paksa keluar ruhnya. Malakul maut mengatakan, ya ayyatan nafsul khabis, hai jiwa yang keji, keluarlah kepada murka Allah dan azabnya. Tak mau keluar. Susah keluarnya. Belum menggambarkan ruhnya orang yang kafir ini keluar itu susahnya. Digambarkan seperti engkau bakar besi yang panas. Setelah panas besi ini, tempelkan di kain wol yang basah. Cek, langsung gigit, lengket. Ditarik, benang-benangnya pasti putus-putus-putus semuanya. Itu gambarannya. Dari urat kaki, ujung kaki sampai ujung rambut. Kira-kira, sudahlah, gak percaya nanti tunggu rasa sendiri. Kita berlindung, makanya beliau berlindung kepada Allah. Jangan kita sampai merasakan sakaratul maut yang sakit. Doanya, Allahumma hawin alaina fi syakaratil mautina. Ya Allah, ringankan kami dalam saat kami syakaratul maut, saat ruh ini keluar. Berat, karena memang berat. Rasulullah sendiri mengatakan, innal mautila syakarat, kematian pasti orang akan merasakan beratnya syakaratul maut. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ringan itu orang yang mati syahid dalam perang di jalan Allah. Dia ringan karena dimudahkan Allah azza wa jalla ruhnya keluar. Walaupun jasadnya nampak hancur, tapi ruhnya mudah keluar. Hadirin yang dimuliakan Allah, bedanya itu mukmin dengan selain mukmin ketika dia pulang kepada Allah. Apakah selesai berakhir di situ? Tidak. Kita akan dikubur, dan dikubur itu adalah alam barzakh, alam penantian. Pernah satu hari, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Amir Mukminin, waktu belum menjadi khalifah, berjalan melewati kuburan, berhenti. Belum menangis sampai basah jenggot-jenggot beliau. Teman-teman dekat sahabat-sahabat belum mengatakan, "Ya Amir Mukminin, ya, tudzakir bin nar wa jannah, diingatkan engkau dengan surga neraka, tidak menangis seperti ini, tapi kau dapat di kuburan menangis sampai seperti ini." Belum mengatakan, "Inna qabra awwalu manzilin." Sungguh kubur ini awal tempat persinggahan seorang insan, seorang manusia. Ya. Beliau katakan kubur adalah awal persinggahan yang dilalui manusia menuju akhiratnya. Inna zaminhu fama ba'dahu aisar. Kalau ketika dikubur dia selamat dari fitnah kubur, tidak disiksa di kubur, maka akhiratnya akan mudah dilalui sampai ke surganya. Tapi kalau dikubur sudah disiksa, yang di akhirat lebih sengsara. Seperti Fir'aun, dikubur sudah diazab. Lebih-lebih di akhirat, pindah ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka yang disiksa di kuburnya? Itu akibat perbuatannya di dunia, enggak mau ikuti petunjuk Allah. Maka Allah katakan dalam surat Thaha ayat 123, Thaha 123 Allah berfirman, إِمَّيَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَسْقَى. Allah sampaikan, wahai anak Adam, kalau sampai pada kalian petunjukku Al-Quran ini sudah kau terima, kau dengar, kau baca, ingat sekali lagi, ingat, siapa ikut petunjuk ini pasti tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Di ayat berikutnya Allah berfirman, tapi siapa berpaling dari Al-Quran ini, enggak mau terima petunjuk Quran ini yang Allah turunkan, sungguh dia akan dapatkan nasib sempit di dunia, sempit di kubur, sengsara di akhiratnya. مَعِيشَةً ضَنْكَ, akan dapatkan kehidupan yang sempit dan sengsara. Di dunia tersesat, di kubur disiksa, di akhirat lebih ngeri lagi azabnya. Apa kata Allah? Wa nansuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia di hari akhirat, bangkit dari kubur dalam keadaan buta kedua matanya. hingga dia berteriak, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau kumpulkan sekarang, Kau bangkitkan kami ini, aku ini buta. Dulu di dunia aku melihat. Dia protes, bangun buta. Hadirin bayangin, kayak apa bingungnya orang ini di alam bangkit yang baru dia bangkit dari kuburnya dalam kondisi buta matanya. Tidak tahu jalan. Dia protes, Ya Allah, kenapa Kau bangkitkan kami ini buta? Dulu aku melihat di dunia. Kata Allah dalam ayat 126 nya dijawab, Kadzalika atantaka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumatun sa. Begitu karena dulu kalian di dunia ayat-ayat kami sudah sampai kepada kalian, kalian melupakan, tak menghiraukan, enggak mau dengar, enggak mau baca, enggak mau paham, enggak mau ikut, enggak mau amalkan. Maka sekarang aku lupakan kalian, Allah enggak tolong lain, terserah. Lalu di mana orang-orang seperti ini hadirin nantinya? Kaum muslimin, ini berita Al-Qur'an, pasti beritanya. Tertera tak jelas ayatnya. Kita akan dibangkitkan semuanya dan akan diminta tanggung jawabnya. Coba lihat dalam surat Yasin yang sering dibaca. Ayat 51 Allah katakan, Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika sangkakala ditiup pada kali yang kedua oleh malaikat yang Allah serahi untuk meniupnya, tiba-tiba manusia semua bangkit dari kubur-kubur mereka dengan cepat berjalan menuju Allah. Dan mereka mengatakan, Ya wailana man ba'asana min marqadina. Mereka berteriak, Duhai celaka kami. Siapa kira yang bangunkan kami dari kubur kami? Dijawab, Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa shadaqal mursal. Inilah kebenaran janji Allah ar-Rahman bahwa kamu akan bangkit. Dan benarlah apa yang diberitakan para rasul bahwa manusia akan kembali bangkit. Allah katakan demikian. Ya, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdharun, kata Allah di ayat 53-nya. Allah beritakan hanya satu kali teriakan, seluruh manusia kumpul di hadapan Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu cepat manusia bangkit dan kumpul. Di mana mereka dikumpul? Hadirin, dikumpulkan bukan di tempat lapang hijau, tapi dikatakan Rasulullah SAW, yuksarun nas. Mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ardi bayda, kakursatin naqiyah. Mereka dikumpul dalam satu lapangan yang luas, datar, seperti lempengan yang putih bersila alamat ali ahadin, tanpa ada satupun tanda. Pohon tak ada, batu enggak ada, gunung enggak ada, pokoknya rata, datar, bersih, putih. Di situ manusia dikumpul. Dan dikatakan beliau Rasulullah SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak sehelai kain menutupinya, tidak pakai sepatu, sandal yang mengalas kakinya, dan dalam keadaan belum dikhitan semuanya. Ya? Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisinya seperti itu keadaannya, dan disebutkan Rasulullah SAW, wa yudna sams faqrasi qadramil, didekatkan matahari di ubun-ubun manusia di atasnya hanya kira-kira 1 atau 2 mil. Jangan dibayangkan mil ukuran standar ukuran negara atau ukuran dunia. Kalau 1 mil berapa meter? 1600 kan? 1 mil. Kurang lebihnya. Zona biasanya begitu. Ini bukan ukuran itu, tapi dikatakan, ya, di antara yang para sahabat menyebutkan, mil ini bisa jadi ukurannya adalah tusuk yang dipakai perempuan, setik atau tusuk yang dipakai perempuan untuk celak matanya yang biasa di tempat. Kira-kira berapa meter? Ada 1 meter kan? cuma begini. Kalau 1 meter, panjang sekali, tidak mungkin. Itu coba kira-kira 2 mil saja, dekat, sangat-sangat dekat matahari, sehingga yusharunas, manusia meleleh. Layaknya kalau bawang dijemur kering, kalau badan kita dijemur jadi apa? Basah, hancur, keringat mengucur. Iya, manusia tenggelam dalam keringat. Lihat, bayangkan, ngeri, panas, semua manusia dalam keadaan teriak. Artinya tidak sanggup dengan panasnya. Lalu kemana mereka akan berlindung, bernaung? Hadirin, ini yang harus kita bayangkan. Dalam kondisi beginilah manusia kebingungan, harus kemana mereka cari perlindungan. Tapi Rasulullah SAW menghabarkan, Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah beri dia naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Dalam kondisi seperti ini mereka dapatkan perlindungan dari Allah, dapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Berarti yang di dunianya dia adil ketika memimpin. Sebagai pemimpin rumah tangga dia adil, sebagai pemimpin negara dia adil, bahkan memimpin dirinya sendiri juga adil. Karena terkadang kita enggak bisa adil pada diri kita. Enggak adilnya apa? Maksiat okay, taat berat. Sholat enggak mau, berat. Tapi untuk yang lain-lain siap. Ya subhanallah hadirin. Enggak adil berarti. Adil itu menempatkan pada posisinya. Ini perintah Allah, jalani. Ini dilarang, tinggal. Kita masing-masing diri ini akan bertanggung jawab. Karena Allah Rasulullah sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua pemimpin, akan diminta tanggung jawab dari yang kamu pimpin semuanya. Diri kita ini, makanya Allah katakan dalam surat Yasin juga, Allah katakan dalam ayat tersebut bahwa yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu nanti di hari kiamat ketika diadili manusia, disidang oleh Allah, diadili, dihisab, mulutnya dikunci, tidak bisa bicara. Tangan ini yang bicara sendiri. Kalau dia dulu, ya Allah, saya dulu pencuri, saya dulu penjudi, saya dulu ini, saya dulu ini, mengaku semua perbuatannya. Kaki mengatakan, betul, betul, itu pencuri dulu, betul ini begini. Kaki saksinya, kaki siapa? Kaki sendiri. Mana mau ngelak? Sehingga mulut tidak bisa mengelak lagi. Sehingga hati-hati, ikhwah, hadirin yang dimuliakan. Bahkan kulit bicara sendiri. Sampai dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika kulit-kulit itu bicara, semua protes, kenapa kau bicara? Ya, kata kulitnya, antaqadallahu alladhi antaqa kulla syai. Allah suruh aku bicara. Begitulah semua akan bicara seperti yang Allah kehendaki. Tidak ada pengingkaran. Semua mengaku dengan perbuatannya. Itulah Allah katakan, alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Yang namanya hakim itu pasti akan datangkan pelaku dan saksinya. Nah sekarang pelakunya kamu, saksinya kamu sendiri, dirimu sendiri. Siapa mau ngelak? Ditanya tangan bagaimana? Cerita begini, begini, begini. Ada baiknya kalau kita habis sholat duduk sesaat, baca tasbih dulu 33 kali pakai tangan sendiri. Jangan pakai yang lain. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ditanya, ya Allah ini bertasbih, bertahmid, bertakbir. Tidak pernah nyuri. Aman. Kaki ditanya kemana? Ke masjid, melangkah. Aman. Tapi kalau kaki diberi oleh Allah, saya tidak pernah ke masjid. Hati-hati. Karena ada hadirin terkadang. Orang itu gampang ke Jakarta, terbang gampang. Bahkan ke Amerika terbang. Bahkan kemana-mana bisa. Ke masjid depan mata tidak pernah datang. Kira-kira ada enggak? Enggak usah bilang. Kadang ada yang begitu. Sibuk ke sana, ke sini. Wah, lari kemana? Mungkin Makassar, mungkin ke sana, mungkin ke... Wah, subhanallah, kemana-mana bisa. Tapi ke masjid enggak pernah bisa, enggak sempat. Ini bahaya. Allah akan datangkan kesaksian nanti dari diri kita sendiri. Kata Allah dalam surat Al-Qalam, Allah katakan,
yawma yuksafu an syaqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah.
Allah katakan dalam ayat ini, Al-Qalam ayat 44:1 ini, Allah singkap betisnya, lalu Allah suruh manusia sujud di hadapan Allah. Semuanya disuruh sujud, tapi banyak manusia tak bisa sujud ketika itu. Kenapa mereka enggak sanggup dan enggak bisa sujud? Allah katakan,
khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun.
Itu orang-orang ini yang enggak bisa sujud karena dulu di dunia sudah ulang-ulang Allah panggil untuk sujud, untuk sholat maksudnya. Sehari berapa kali panggilan azan? 5 kali. Kalau kita umur 50 tahun berarti berapa hari? Kali 5, berapa ribu kali dipanggil oleh Allah, enggak pernah datang. Sehingga ketika diperintah sujud enggak bisa sujud, tertunduk pandangan mereka, merasa nyesel. Sangat-sangat menyesal mereka. Sedih, diliputi kehinaan. Mereka itu dulunya, kata Allah, di dunia sudah berulang-ulang dipanggil untuk sujud dalam keadaan sehat, tapi tidak mau datang. Wahum salimun, dalam keadaan mereka itu selamat, sehat. Tidak mau datang. Makanya hadirin, kalau kita dimudahkan Allah bisa datang ke masjid, masya Allah. Beliau katakan kepada kita, lam yakhthu khutwatan, tidaklah seorang muslim melangkahkan satu langkah pun ke masjid untuk salat illa rufi'a biha darajah, satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah dihapus dosanya. Enggak usah kita hitung-hitung, biar Allah yang menghitung. Jangan khawatir Allah, oh jangan-jangan Allah lupa, saya hitung dulu berapa langkah satu hari saya. Sanggup hitung sendiri? Enggak sanggup, enggak usah dihitung. Jangan khawatir, Allah sudah bilang dalam surat Yasin ayat 12, kata Allah Ta'ala, Allah sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah katakan dalam surat Yasin ini, kami yang menghidupkan kamu manusia dan kami yang mematikanmu. Kami catat seluruh amal perbuatanmu di dunia. Kami kumpulkan dalam catatan di kitab induk. Dalam kitab khusus, kitab induk, masing-masing kita punya catatan. Dalam kitab yang Allah kumpulkan, tercatat semuanya. Bahkan kata Allah, وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَكِيبٌ عَتِيدٌ. Tak satu pun lafad ucapan kita bicara, di sisi kita ada malaikat dua, rokib, atid, tulis, catat. Kita punya ucapan, kita punya perbuatan. Tidak terlewat. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan Allah katakan, kami kumpulkan dalam kitab induk, wa asarohum, begitupun kebaikan yang kamu lakukan di belakangnya. Maksudnya, kalau kalian punya sodako jariah, punya ilmu yang bermanfaat, punya anak soleh, ini kebaikan tetap akan mengalir. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada 7 amalan, pahalanya terus mengalir, walaupun orangnya sudah dikubur. Siapa mereka itu? Amalan apa itu semuanya? Di antaranya hadirin, yang akan terus mengalir pahalanya, itu adalah sedekah jariah. Termasuk sedekah jariah, orang yang bikin sumur, parigi atau sumur, lalu sumurnya disilakan orang-orang ambil air dari situ. Atau orang bikin aliran ya untuk ngairi kebun, sawah, ladang, atau semisalnya, lalu orang-orang bisa mengambil manfaat darinya. Ini akan dapat pahalanya ngalir terus orang ini yang bikin. Au bana masjid, atau orang dia membangun masjid. Au ghorasa nakhla, atau orang tanam pohon kurma, pohon yang berbuah untuk diambil buahnya. Atau dia termasuk warasa mushafa, memberi waris atau mewarisi mushaf Al-Qur'an, taruh di masjid. Orang baca, dapat pahala. Orang udah mati yang ngasih. Yang wakaf sudah mati, tapi orang yang baca Quran masih ada. Quran yang dia wakafkan di masjid ini, terus pahala dia dapat. Satu huruf dia dapat sekian kebaikan, terus, 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 terus hadirin. itu. Tidak ada ruginya. Terus yang ketujuhnya, anak yang soleh yang mendoakannya. Doanya anak soleh. Pagi subuh sudah bangun. Rabbi firli wali walidaya. Ya Allah ampuni orang tuaku. Sehingga dia aman dari azab kuburnya. Zuhur lagi, ya Allah ampuni orang tuaku. Aman. Asar lagi. Subhanallah hadirin. Betapa senangnya orang tua punya anak saleh. Nah ini jangan khawatir, amal kita enggak akan hilang. Ya, ketika kita dibangkitkan dari kiamat, maka di antara hadirin ketika dibangkitkan manusia dalam kondisi seperti tadi itu 7 golongan. Yang pertama pemimpin yang adil. Yang keduanya adalah rajulun sabun nasa'a bi fi ibadatillah. Anak muda tumbuh berkembang menuju dewasa dalam keadaan terus taat kepada Allah. Seiring dengan pertumbuhannya, dia tambah taat, tambah soleh, tambah baiknya. Kira-kira ini dibiarkan saja atau dididik? Untuk dapati anak yang baik begini, biarkan sendiri saja dia terserah mau bagaimana atau dididik? Otomatis tergantung orang tua mendidiknya. Kalau diarahkan orang tua anak untuk belajar agama, dididik dengan baik, akan tumbuh baik. Nah ini anak akan menjadi salah satu di antaranya. Yang ketiganya, rajulun mu'allaqun bil masajid. Orang yang selalu hatinya terpaut, terkait dengan masjid. Bukan dari masjid ke masjid, dia keluar masuk masjid. Pindah lagi ke masjid. Bukan itu. Ketika dengar azan, sudah dipanggil. Datang ke masjid. Ada kajian, datang. Hadirin selalu ada rasa rindu, cinta, senang ke masjid. Untuk ibadah kepada Allah. Yang keempatnya adalah rajulan yatahabbani fillah, dua orang yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Suami istri yang saling memadu cinta dalam nikah karena Allah. Dia jalani perintahnya, nikah. Sehingga dia bercinta setelah menikah, bukan sebelum nikah bercintanya. Kalau bercinta sebelum menikah ini syaitan yang mau. Sehingga kecelakaan nantinya. Tapi kalau nikah sesudah, kalau bercinta sudah nikah itu indah. Jangan pacaran. Ya. Kalau dia bercinta sebelum nikah berarti ini pacaran. Syaitan yang bikin akhirnya kecelakaan. Bahayanya itu hadirin. Kalau cuma bisul kecil nanah keluar, kalau ini bisul besar, bocah yang keluar, bahaya. Kecelakaan ini bahaya. Ya kemana? Itu. Maka kalau bercinta karena Allah ya nikah. Sehingga tumbuh cinta kasih sayang dalam nikah. Indah. Kemudian yang kelima. Rajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamalin. Seorang laki-laki digoda perempuan cantik. Baru dia punya harta, punya kedudukan. Tapi laki-laki ini berkata, inni akhafullah, maaf saya takut Allah. Dia hindar. Seperti Nabi Yusuf. Digoda oleh wanita cantik. Istri raja bahkan menggiurkan kecantikannya, tapi Nabi Yusuf lari menghindar sampai ditarik bajunya robek belakang, bukan depannya. Maka ketika di sidang saksi mengatakan, wahai raja, coba lihat buktinya. Kalau Yusuf itu yang robek depannya berarti Yusuf yang paksa, tapi Yusuf yang robek baju belakangnya berarti dia lari tarik sama tuan raja punya istri. Ternyata yang robek belakangnya, berarti dia mau lari, tarik, sobek. Itu Allah kasih pembelaan. Qadarullah. Nah kira-kira kalau kita yang robek mananya? Robek dua-duanya, bahaya. Nah itu hadirin. Karena fitnah. Terus yang kelima, yang keenam. Seorang yang bersodakoh. Fa'akfaha, dia kasih sembunyi sodakohnya. Sampai tangan kanan kasih, tangan kiri tidak lihat. Artinya saking ikhlasnya. Akan dilindungi Allah. Yang ketujuhnya, orang yang bangun malam, dia berdiri sholat malam, menangis, meleleh air mata, berlinang karena tobat dari dosanya. Ini akan dilindungi Allah Ta'ala. Dan hadirin, sudah isya. Aduh, belum sampai nih, sampai di surga ini baru bangkit ini. Sudah isya, bagaimana? Lain waktu juga insya Allah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi itulah manusia bangkit dari kiamat. Kondisinya seperti itu. Kalau orang mukmin digiring ke telaga haud Nabi untuk minum dari telaga haudnya Nabi, sehingga dia dapatkan haud. Apa itu haud? Dikatakan beliau, inna haudi tulua masirati syahrin, panjangnya hautku telaga danau yang itu istimewa karena sumber airnya dari surga Firdaus. Putih lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ya, lebih harum dari kasturi. Siapa minum enggak haus selamanya. Ini yang mukmin akan minum darinya. Yang ikut sunnah Nabi akan minum dan dia akan masuk surga dengannya. Ringan hisabnya. Tapi yang tidak beriman, tidak ikuti sunnah Nabi, terusir darinya. Bahkan hadirin, orang-orang kafir kata Allah Ta'ala, dia bangkit dari kuburnya, dia berjalan menghadap Allah, berjalan dengan wajahnya, bukan dengan kakinya. Beliau katakan, ya, bahwa orang-orang kafir itu nanti dibangkitkan dalam keadaan yamsi ala wajihi, berjalan di atas wajahnya. Ditanya, ya Rasulullah bagaimana bisa berjalan dengan wajahnya? Beliau jawab, bagaimana kalian tahu? Di dunia kalian berjalan dengan telapak kakimu yang dua. Allah yang menghendaki. Kalau nanti Allah balik orang kafir dengan wajahnya berjalan, itu juga bisa. Seperti kamu lihat ada binatang 1000 kakinya, kok enggak kesandung ya? Bisa jalan. Enggak ada kakinya, bisa jalan. Kayak ular enggak ada kakinya, bisa jalan. Nah ini orang kafir dengan wajahnya sebagai penghinaan dari Allah. Berjalan dengan wajahnya diseret ke neraka tujuannya. Wal'iyadu billah hadirin. Karena sudah isya, semoga lain kesempatan bisa kita jumpa kembali. Dan apa yang kami beritakan dari Al-Quran ini kita imani. Semoga Allah jadikan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.